Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 3-cü sentyabr şərşənbi. Mikrofon aldığında Biket İmirova. Ozatlık tapşırığında. Amerika Qoşma Ştatları vitse-prezidenti eleki Sovet illərinə səfərin başladı. Татарстанда Владимир Путиннің қабылы үйті бөлмәсі ашылды. Сұраулар фирқа ішінде қал етілерге тиеш. Америка президенті Джордж Буш, нәмзәт Джон Маккейнға тілектешілік көрсәтті. Ә Қозан келіні демократларыны яқларға болды. Қозанда қопшы үйті башылған заманша мәктәпке жиһазлар көп, татар тіліне сағатлар әз берілген. Шушы һәм башка темалар турында тулырақ әйтеп, Озатлық тапшыруында тыңлағыз. Әлеге соңғы хәбәрләр белән танышыйық.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Пакистан премьер-министры Юсуф Разавиләнигә һөҗүм булды. Украина президенты Виктор Ющенко хөкүмәт коалициясе таркалганнан соң парламентны тарату белән янады. АҚШ вице-президенты Дик Чейни Азербайджанга килде. АҚШ Русияны Ингушетиядә оппозицион журналистның милиция тоткарлау үзәгендә атып үтерелүен тикшерергә чакыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Рәсмиләр әйтүенчә, Пакистан премьер-министры Юсуф Раза Гиланны үтерү омтылышы булган. Премьер-министр машинасына башкала Исламабад янында утлы коралдан атканнар. Гиланыга зарар булмаган. Аның машинада булу-булмавы ачык түгел. Гилани үтерелгән элекке премьер-министр Беназир Бутто фирқасының югары агзасы. Оппозициядә булган бу фирқа февраль аендагы парламент сайлауында җиңеп чыкканнан соң Гилани коалицион хөкүмәт премьер-министры итеп билгеләнде. Шимбә көнне Пакистан парламенты һәм 4 төбәк шурасы илнең яңа президентын сайлый. Киев. Украина президенты Виктор Ющенко хөкүмәт коалициясе таркалганнан соң парламентны тарату белән янады. Телевидение аша чыгышында Ющенко, әгәр дә 30 көн эчендә яңа коалиция төзелмәсә, парламентны тарату хокукын кулланачагын әйтте. Ул шулай ук парламентта сәяси һәм конституцион фетнә бару турында әйтте. Кичә парламенттагы Русия яклы оппозиция һәм премьер-министр Юлия Тимошенко блогы яклавы белән президент хакимиятен киметүче канунлар кабул ителде. Бүген Ющенко партиясе Тимошенко блогы белән коалициядән чыгуын игълан итте. Баку. АҚШ вице-президенты Дик Чейни Азербайджанга килде. Грузияга гаскәр керткән өчен Русияны каты тәнкыйтьләгән Чейни бер атналык әлеге сәфәре барышында Тифлискә һәм аннан Киевка да барачак. Грузиядә Украинада НАТОга кушылып Мәскәү тәсиреннән котылырга тырыша. Хәбәрләргә караганда, АҚШ бүген Русия белән сугышта җимерелгән Грузияны төзекләндерүгә 1 миллиард доллар бирәчәген игълан итәр дип көтелә. Тифлис. Грузияның югары рәсмие Русия президенты Дмитрий Медведевның Грузия президенты Михаил Саакашвилине сәяси мәйет дип атауына ризасызлык белдерде. Грузия дәүләт иминлек шурасы рәисе Александр Ламая Франс Пресс агентлыгына Медведевның бу сүзләре бик килешсез кабул ителмәслек диде һәм Русия президентын кызып китүдә гаепләде. Ламая Саакашвили демократик рәвештә сайланган җитәкче, аны ил халкы да халыкара җәмәгатьчелектә яклый диде. Сишәмбе көнне дәүләт телевидениесе аша күрсәтелгән интервьюда Медведев Грузия хакимияте җимерелде, моннан ары Саакашвили юк дигән иде. Мәскәү Тифлис. Грузия Русия белән дипломатик бәйләнешләрен өзү турында карар иткәннән соң Грузия белән Русия бер-берендәге илчелекләрен япты. Русия тышкы эшләр министрлыгы рәсмие моннан ары Грузия ватандашларына визалар бирелмәячәк диде. Грузияның кайбер өлешләрен Русия оккупацияләгәннән соң Мәскәү Грузияның ике сепаратист төбәген бәйсез ил дип танығаннан соң бу атнада Тифлис Русия белән бәйләнешләрен өзүү турында белдерде. Элегрәк Грузия тышкы эшләр министрлыгы Русиядә яшәүче меңнәрчә грузинны хезмәтләндерү өчен консуллык хезмәтен калдыруы турында белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейни ни өчен элекке совет илләренә сәфәргә чыккан. Татарстанда фирка җитәкчесе Владимир Путинның кабул итү бүлмәсе ачылды. Әмма анда килгән сорауларны җирле хакимиятләр үзләре хәл итәргә җыена. Купшы ачылу тантанасы үткәч, Казандагы киләчәк мәктәбе нинди хәлдә калган? Булар хакында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Чәшәмбедә Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейни 3 элекке совет иленә Азербайҗан, Грузия һәм Украинага сәфәрен башлады. Заманында Мәскәү канаты астында яшәгән бу илләр хәзер Вашингтонның тарафдарлары дип санала. Ләкин Чейни өчен һәрберсендә үз проблемнары бар. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Русияның Грузиядәге хәрби гамәленә кискен тәнкыйт белдергән Дик Чейни чәршәмбедә Бакыда Азербайҗан президенты Илхам Алиев һәм башка рәсмиләр белән очрашты. Сәфәрне нәкъ менә Азербайҗаннан башлау өчен сәбәпләр җитәрлек. Табигый ятмаларга бай булган Азербайҗан Бакы Тифлис Җәйхан үткәргече аша көненә 1 миллион чамасы мишкә нефть җибәрә. Бу үткәргеч Русияны уратып уза. Әмма Грузиядәге соңгы хәлләр аркасында Азербайҗан нефтнең бер өлешен Русия аша куа башлады. Моннан тыш, Азербайҗанда Грузиядә көнбатыш алга сөргән Набука проектында мөһим урын алыр дип көтелә. Бу үткәргечтә Русияны уратып узачак. Ләкин Азербайҗанның элекке президенты Хәйдәр Алиевның тышкы сәясәт киңәшчесе булган Вафа Кулузадә сүзләренчә, Бакы сөйләшүләрендә сүз нефть турында гына бармаячак.
Президент Азербайҗан Илхам Алиев and Дик Чейни, of course, will discuss.
Илхам Алиев белән Дик Чейни әлбәттә нефть һәм газ үткәргечләренең иминлеге турында сөйләшәчәк, ди Кулузадә. Ләкин шул ук вакытта алар Азербайҗанны Русия һөҗүменнән саклау турында да сүз алып барачак.
They will discuss how to save Azerbaijan from Russian attack.
Кулузада сүзләренчә, рәсми Бакы озак еллар буена Мәскәүнең дә Вашингтонның да күңелен күрергә тырышты. Хәзер аңа икенең берсен сайларга кирәк булачак. Нигенә әйтмә, Азербайҗанның үз кайнар ноктасы бар. Таулы Карабах. Бакыдан соң Чейни Тифлискә килә. Аның бу сәфәре Грузиягә теләктәшлек белдерү дип кабул ителә. Буш администрациясе Грузиягә сугыштан соңгы төзекләндерү эшләренә 1 миллиард доллар ярдәм бирергә җыена. Белгечләр Чейнидән бу сәфәре вакытында Мәскәү исеменә каты сүзләр көтә.
I think they do want to send a message of firmness.
Минемчә, ниндидер көчле сигнал булачак, ди Русия һәм элекке совет белгече Стэнли Кобер. Ләкин мине бу кыза барган сүз көрәштерү бик борчый. Дипломатия бит ул шахмат уены шикелле. Син йөрисең, сиңа җавап кайтаралар. Мин болай әйтсәм, ул ничек җавап бирер дип уйлыйсың? Бүген тарафларга менә шул җитеп бетми. Шул ук көнне Чейни Тифлистан Киевка бара. Җомга көнне аның Украина президенты Виктор Ющенко һәм премьер-министр Юлия Тимошенко белән очрашуы каралган. Чейнига Киевта күңелсез булмаячак. Аның сәфәре сәяси көрәш иң кызган чакка туры килде. Чәршәмбедә президент Ющенко илдә фитнә әзерләнүен күреп алып, парламентны куып тарату белән янады.
У Верховній Раді де-факто утворилася нова парламентська коаліція.
Югары Радада яңа коалиция пайда булды, диде Ющенко. Юлия Тимошенко блогы төбәкләр партиясе һәм коммунистлар белән берләште. Бу Украина мәнфәгатьләрендә түгел, һәм дә демократик күпчелеккә хыянат итү.
Демократична більшість зраджена цим союзом.
Сишәмбедә Украина депутатлары президентның вәкаләтләрен шактый чикләгән канун кабул итте. Тимошенко тарафлы депутатлар оппозициягә ияреп тавыш биргән. Ющенко партиясе Тимошенко блогы белән төзегән коалициядән чыгарга карар итте. Яңа коалицияны төзү өчен Ющенко 30 көн вакыт бирде, югыйсә парламентны тарату белән янады. Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейнине элекке совет илләрендә менә шундый мәшәкатьләр көтә. Украинадан соң ул Италиягә юл тотачак.
Азатлык радиосы.
Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш шушы көннәрдә бара торган Республикан фиркасы конгрессында партия башлыгы сенатор Джон Маккейнга теләктәшлеген белдерде. Ләкин Маккейнны яклаучылар артканда сайлау чараларында җанҗаллар да чыкты. Бу хакта тапшырыбызның икенче өлешендә тулырак әйтеп сөйләрбез. Шул арада Америка һәм Казанны бәйләүче хәбәрләр килде. Республикан фиркасы Казан килене Сьюзен Эйзенхауэр да ташлап чыккан дигән хәбәр килде безгә. Бу хакта азатлыкка аның тормыш иптәше академик Руальд Сагдиев әйткән. Атаклы физика галиме, космосны тикшерүләр институты директоры күптән түгел Казанда үткән конференциядә булган иде. Бүген Руальд Сагдиев хәзерге вакытта Америкада яши, Руси фәннәр академиясе белән хезмәттәшлек итә. Казанда булганда ул Америкада булган сайлауды кампаниясында күзәткән. Шушы сайлаулар аның гаиләсенә дә нык тәсир итә. Бу хакта тулырак итеп Римзил Вәли сөйләр.
Бу юлы Руальд Сагдиев Ислам дөньясы академиясенең 16-нче конференциясе Казанда үткәндә шәрәфле кунак буларак чакырылган иде. Биредә ул дискуссияләрдә катнашты, Казандагы дуслары белән очрашты. Бу килүендә Татарстан вәкилләре Руальд Сагдиевка бигрәк тә игътибарлы булдылар. Аның белән Минтимир Шәймиев очрашты. Руальд Сагдиев әтисенең туган ягы Буа районына кунакка барды. Буа шәһәрендә әле генә ачылган өр-яңа мәктәп физика, математика фәннәрен тирәнтен өйрәтәчәк һәм аңа Руальд Сагдиев исеме бирелде. Академик исән кешеләрнең исеме белән мәктәпне атауга гаҗәпләнсә дә, ризалыгын бирде һәм үз исемендәге мәктәптә чыгыш ясады. Руальд Сагдиев белән без Ислам дөньясы фәннәре академиясе җыелышы вакытында очраштык. Руальд әфәнде Көньяк Осетия, Грузия вакыйгалары турында үз фикерләрен җиткерде. Аның позициясе шактый сакчыл кебек күренде. Шуннан да катлаулы төен шул бу. Русия пропагандасын кабатлап, тәкрарлап тору килешми. Башка фикерләрне әйтер өчен фактлар һәм фикерләр кирәк. Руальд Сагдиев Кавказ каршылыгын акыл белән хәл итәргә кирәк дип саный. Проблемаларны чишмәгән хәлдә озакка сузылган катлаулы талаш килеп чыгачак дип саный Руальд Сагдиев. Татар кешесе бигрәк тә ул чит илдә яшәсә, төрле катлаулы һәм кызыклы язмыш маҗараларын күрә һәм аларда үзе дә катнаша. Казанда үскән татар егете, дөнья күләм галим була, олыгайгач, бала чагалары үсеп җиткәч, ул Американың президенты булган Эйзенхауэрның оныгы Сьюзен ханым белән мәхәббәт җепләре бәйләп тормыш итә. Һәм менә ничә ел инде шушы бәхетле пар Америкада яши, Казанга да килеп йөри. Инде 70 яшен тутырган Галим Руальд әфәнде, егетләрчә җитез, аның фикерләре төгәл һәм тирән. Җыелышлар вакытында тиз генә интернет үзәгенә кереп, хәләл җефете Сьюзен Эйзенхауэр белән электрон хат язышып ала. Сьюзен киленебез сәяси фәннәр белән мауга. Нәкъ шул көннәрдә ул Америка демократларының Денверда үтүче фиркә конференциясендә катнашкан иде. Бу бераз гаҗәпләндерде. Ничек инде ул гомер буе Американың республика фиркәсен яклаган, хәтта шул фиркәдән президентлыкка күтәрелгән Эйзенхауэр гаиләсе демократлар белән чуала икән. Баксаң, Сьюзен Эйзенхауэр нәкъ шушы арада республика фиркәсеннән чыгу турында игълан да ясаган икән.
Она приняла твердое решение, она выступила в поддержку Обамы. В общем, она считает, что избрание Обамы было бы, в общем, очень серьезным положительным шагом. Но неделю назад она приняла очень непростое для себя решение. Она вышла из республиканской партии и объявила себя независимой.
Аллах сахласын, Америкада яшәүче киленебезнең кайсы фиркә намзатын яклавын сөйләп, гынахасын оласы килми. Элегрәк Сьюзен ханым Ирак сугышын башлауга каршы чыккан иде. Русиядә мондый хәл булса, шулай дөрес булмаган фикерләре өчен әллә кайчан утыртып куярлар иде бәлки. Руальд Сагдиевның яш каләше исән имен йөри, хәтта ата-бабалары үз итмәгән фиркә корылтайына да бара. Һәм Казандагы сөйгән иренә сәгать саен хат язып тора. Ә нәтиҗәсе шулай, Минтимер Шәймиевның Булдырабыз шигарын кулланган нәмзәт Барак Обаманың тагын бер яклаучысы арткан. Сьюзен хисабына. Әлбәттә, казанлыларга Америкада кемнең өскә үрләве, кемнең түбән төшүе әллә ни мөһим түгел. Шулай да үз илеңдә булмаса, һич югы килен яшәгән дәүләттә булса да, ниндидер сайлауда катнашу, демократия турында уйлау кызык булып күренде.
Қозандағы жетекшілікнің де жамағатшілікнің де иғтибары бүгін. Башқалада Бердәм Русия фирқасы лидері Владимир Путиннің қабыл ету бөлмесінің ашылуына юнәлді. Шул сәбәпле Қозанға фирқаның үзәк аппараты жетекшілері де келді. Түрәләр бұл ғамәліні фирқа шәннігі деп атаса, көпләр мұны ілікі президент Путиннің саяси сәхнәдән кидмәуі деп саны. Қозанда 3 сентябрьдә булган шушы һәм башка хәбәрләр белән Гадел Галәмәтдин таныштырыр.
3 сентябрьдә Татарстанда көнөзен яңгыр ява. Шул сәбәпле җәмәгатьчелекнең дә, җитәкчелекнең дә, халыкның да кәефе юк. Республикада булган төп яңалыкларга килгәндә, татарстанлылар бүген терроризм белән көрәшкә теләктәшлек белдерү көнен билгели. Бу уңайдан матбугатта Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның мөрәҗәгате дә бастырылды. Милләткә дә, яшәү рәвешенә дә карамыйча Татарстан һәрвакыт терроризмны гаепләп килде. Бүген Татарстанда дәүләт әләме төшкән. Шул рәвешле без терроризм дигән офеттән вафат булучыларны искә алабыз диелә бу мөрәҗәгатьтә. Көн ямьсез булга да карамастан, бүген Татарстан химиклары Казан Оргтенсы ширкәтенең 50 еллыгын билгели. Хәзерге вакытта әлеге ширкәт дөньяга танылган Таиф холдингының алтын өлеше санала. Нефтехимия өлкәсендә дә бу ширкәт алдынгылардан. Әлеге тантанада президент Минтимер Шәймиев тә катнашты. 3 сентябрь кичендә Казанга мәгълүмати технологиялар федераль агентлыгы башлыгы Владимир Матюхин килер дип көтелә. Пәнҗешәмбе Корстың күңел ачу үзәгендә премьер-министр Рөстәм Миниханов белән бергәлектә ул глобаль җәмәгатьчелеккә мәгълүмати технологиялар дигән 6нчы халыкара конференциядә катнашачак. Сәясәт темасына килгәндә эшләр булай тора. Җитәкчелекнең дә, җәмәгатьчелекнең дә игътибары бүген Казанда Владимир Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү бүлеген ачуга юнәлдерелде. Шул сәбәпле Казанга фирканның үзәк аппараты җитәкчеләре дә килде. Ачылышта Бердәм Русиянең Татарстан бүлеге сәяси шурасы сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин, Бердәм Русия фиркасы җитәкчесенең беренче урынбасары Владимир Пехтин, фирканың төп шураның комиссиясе җитәкчесе Михаил Бабич, Татарстан буенча баш федераль инспектор Марсель Галимарданов, Бердәм Русия республика бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе Виктор Бударин һәм башкалар булды. Фәрит Мөхәммәтшин башка шәһәрләрдә аермалы буларак әлеге кабул итү бүлегенең башкала үзәгендә хакимияткә якын җирдә урнашуын ассызыклады. Мондый кабул итү бүлекләрен ачу турындагы карар 2 июльдә чыгарылган. Бүгенге көндә Русияның 62 субъектында алар инде эшли. Барлыгы исә мондый бүлекләр 82 шәһәрдә булдырылыр дип көтелә. Фирка әгъзалары бу күренешне беренче чиратта фирканың эшен камилләштерүче чара буларак күрсәтсә, күпләр моны Путинны таныту усулы буларак кабул итә. Алар фикеренчә, бүгенге көндә Медведев президент булып торса да, Русиядә иң көчле сәясәтче Путин һәм ил белән ул идарә итә. Кайбер мәгълүмат чараларында бастырылган төрле тикшерүләрдә моны исбатлый. Мәсәлән, шушы көннәрдә Vanity Fair журналы Путинны дөньяның иң тәэсирле, көчле һәм дәрәҗәле җитәкчесе дип атый. Алар үткәргән тикшерү исемлегендә ул беренче урын алган. Икенче урынны медиа магнат Руперт Мердок, өченче Google шелтәрен төзүчеләр. Дөньяның иң бай кешесе Йорен Баффет бу исемлектә 5-нче, Роман Абрамович 8-нче урында тора. Русиянең хәзерге президенты Дмитрий Медведев бу исемлектә бетенләй юк. Әмма моңа гаҗәпләнергә кирәкми, чөнки былтыргы исемлектә Владимир Путин шулай ук булмаган. Әлеге журналдан тыш Американың Time басмасы да Путинны былтыр ел кешесе дип игълан итте. Исемлекләрдә генә түгел, Дмитрий Медведевның исеме Казанда үткән бу чарада да ишетелмәде. Бердә җыелганнар һәр икенче җөмләдә Путинны гына искә алды. Соңгы вакытта кайбер мәгълүмат чараларында Бердәм Русиянең җәмәгатьчелек бүлекләренә башка фирқаларның да кушылу теләкләре бар дигән хәбәр таралды. Фракция башлыгының беренче урынбасары Владимир Пехтин бу сүзләрне дөрес түгел дип белдерде.
Что-то раньше никто не хотел с нами участвовать и принимать участие, когда коммунисты...
Элек нишләптер берәүнең дә безнең белән эшлисе килми иде. Коммунистлар күп еллар вакытында думада булдылар, кануннарда кабул иттеләр. Нәтиҗәдә үзләренең сәяси программаларында илне дә банкротлыкка чыгардылар. Путинга сәясәтне, икътисадны тыргызырга бик авыр булды. Хәзер исә кемдер моңа кушылырга тели, алай булмый. Бу бүлекләргә һәркем мөрәҗәгать итә ала. Бердәм Русия, КПРФ, ЛДПРны яклыйм ул мөһим түгел. Әмма ул фирқалар белән бергә әлектә эшләү мөмкин түгел хәлди Владимир Пехтин.
Это абсолютно неверно.
Алай да бу үзәкләргә килүче халык Путинга беренче чиратта фирқа башлыгы яисә премьер-министрга буларак мөрәҗәгать итәчәкме дигән сорауга Михаил Бабич мондый җавап кайтарды.
Человек приходит председателю партии. Здесь приемная председателя партии. Премьер-министра есть своя...
Әлбәттә, монда сүз премьер-министр турында бармый. Биредә Путин беренче чиратта фирқа лидеры буларак кабул ителә. Премьерга мөрәҗәгать итүнең үз юллары бар. Шуңа күрә бу ике өлешне дә бергә бутарга ярамый. Биредә халык мөрәҗәгатендә премьерга якын мәсьәләләр булса да, беренче чиратта Путин тарафыннан алар фирка мәнфәгатьләреннән чыгып хәл ителә, диде Михаил Бабич.
Все вопросы, кстати, решаются по партийной вертикали.
Путинга илдә хуҗалык эшендә җавап бирү, көн саен 82 төбәктән килеп торган хат мөрәҗәгатьләренә дә җавап бирү авырга туры килмәсме дигәнгә, Фәрит Мөхәммәтшин, без мөмкин кадәр Путинның эшен җиңеләйтергә тырышачакбыз, диде.
Владимир Путин партиянең лидеры буларак, аларга мөрәҗәгать чыннан да күп булыр дип уйлыйм мин, бүген дә бар инде ул. Ләкин һәрберсен аның Владимир Путинга карарга ибәрергә дигән ният белән эшләмәскә. Кайсы бер мәсьәләләрне инде аерым федераль үзәкләренә кагыла икән. Кемдер әйтик, чиновниклар мәсьәләсен кагыла икән. Без аны Владимир Путинның үзенә ибәрергә мәҗбүр булабыз. Ләкин башкасын үзебездәге хукук булган мәсьәләләрне аерым үзебез карап эшләргә тиеш.
Җитәкчелекне кабул итү бүлеге ачылгач та, кешеләр үз йомышлары белән чиратка тезелделәр. Бу бүлекнең ачылуы Путинның эшен бермә-бер җиңеләйтер, диләр. Чөнки Мәскәүгә барып, фирха башлыгы назарланасы юк. Туган мәсьәләне халык яшәгән урында да хәл итеп була.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җыйбыз шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киләчәк мәктәбендә татар әдәбияты сәгатьләре киселгән. Казанда ачылган 177-нче мәктәптә урта сыйныфларда 5-тән алып 9-га кадәр татар әдәбиятына 1 сәгать, урыс әдәбиятына 2 сәгать каралган. Башта алар тигез булырга тиеш булган. 1 сентябрьдә замананың иң соңгы мөмкинлекләре белән җиһазланган Казанда гына түгел, Русиядә дә сирәк мондый гыйлем йортлары дип шубетте республика җитәкчелеге дә мәгълүмат чаралары да ашханәдә швед стәле, 3 спорт залы, бассейн, фото-видео студияләр һәм тагын әллә нәрсәләр бар дип сөйләделәр ул. Хәбәршебез Наил Алан мәктәп ачылганның 3 көн узганнан соң татар теленең хәле һәм гомумән киләчәк мәктәбе белән танышып кайтты.
Мәктәп мөдиренең милли эшләр урынбасары Лилия Исхакова башта Татарстанда дәүләт телләренең икесенә дә тигез бүленгән иде. Аннан соң уку башланыр алдыннан гына өстән яңа күрсәтмә килде, дип белдерә. Татар теленең 2 сәгатенең берсе башка фәннәргә киткән. Бу 177-нче мәктәптә гамәви фән юнәлешенә игътибар бирү каралган. Укучылар физика, математика, химия, биология, информатика фәннәрен ныклап өйрәнәчәк. Әлбәттә, алар өчен сәгать ләрдә күбрәк бирелгән. Татар телендә, урыс телендә һәр сыйныфта атнасына 3 сәгать укытыла.
Билгеле, Казан шәһәре өчен инде татар баласы өчен дә татар теле туган тел булса да авыррак. Сәгатьләр саны кимитү безнең файдага түгел,
дип белдерә Исхакова. 3 сентябрь көнне мәктәптәге татар теле һәм әдәбияты укытучылары беренче дәресләрен бирде. Укытучы Миңлегел Вафина дәрестән укучыларның татар телен белү дәрәҗәсеннән бик тә канәгать булып, кыш тотардай булып чыккан.
Мин дә куркурак та килгән идем. Шул кадәр татар теленә мәрхәмәтле, хөрмәт белән дәрсә киләләр. Мин бу балалар белән киләчәктә зур буланнар, зур максатлар белән янып яшим.
Миңлегел Вафинаның планнары зурдан, шулай да жанымның яртысы башка мәктәптә калды, дип белдерә. Казандагы 65-нче мәктәптә 8 ел эшләгән ул.
Чөнки безнең ул мәктәптә Разил Вәлиев иҗатына багышланган әдәби музейда эшлидер иде. Мин ул музейны үз кулларым белән оештырдым дисәм дә ялгыш булмас. Менә шул минем музеем калуы, минем ярты җаным анда калуы белән бердер.
177-нче мәктәп әлегә тернәкләнеп китү өчен тырыша. Галәмәт тә зур ул. Башта укучылар гына түгел, укытучылар да адашып йөргән. Монда әле дә бала чаганы кулларыннан тотып, бер бүлмәдән икенчесенә озаткан очраклар була икән. Дәресләр тәртибе дә ахырына кадәр көйләнеп бетмәгән. Мөдирнең милли эшләр урынбасары Лилия Исхакова 3 сентябрь көне дә татар теле һәм әдәбияты укытырга эшкә килергә теләүче белән әңгәмә үткәрде. Укыту мәшәкатьләре җайлангач, татар милли рухы булдыру эшенә керешү уйлары да юк түгел.
Үзем 120-нче мәктәптә Мәскәү районында эшләгән идем. Үзем татар җанлы кеше буларак, анда без татар халкы тарихы буенча музей оештырган идек. Инде киләчәктә иншалла бу мәктәптә дә ул юнәлештә эш алып барырбыз дип ышанабыз. Музей пишмагы булса да, әкренләп инде ел ахырына да булса бәлки оешып җитәрбез дип өметләнеп калабыз. Аның өчен мөмкинлекләребез бар. Инде теләк белдергән укытучыларыбыз да бар. Хуҗабыз да хуплады бу фикеребезне.
Бу замана мәктәбендә татар әдәбияты сәгатьләре кимрәк. Хәл бүгенгечә калса да ярар иде инде дигән өметтә гомер буе түзәргә һәм күнәргә өйрәнгән укытучылар. Мәгарифтәге милли төбәк компоненты кире канунилашмаса эшләрнең тагын да хөрт йөрәк буласын да сизә алар. Аннан соң замана таләпләренә яраклаштырылып җиһазландырылган татар теле һәм әдәбияты бүлмәләрен башка фәнгә биреп куюлары да бик мөмкин бит.
Безнең мәктәптә барлыгы 6 татар теле кабинеты бар. 5-се аның уку кабинетлары, 6-нчысы лингафон кабинеты. Инде бу мәктәп өчен зур сөенеч. Чит тел буларак өйрәнә бәлки рус төркемнәр. Шулай безнең инглиз теле өчен дә каралган лингафон кабинетлары. Шуннан тыш безнең бар әле интерактив кабинетлар. Шулай ук безнең телләр өчен аерым, рус телен, инглиз телен, татар телен өйрәнү өчен аерым бер кабинет. Техник фәннәр өйрәнү өчен аерым. Интерактив кабинет. Безнең гомен мәктәп заманча ничек булырга тиеш, бөтен кабинетлар белән байытылган, бөтен техника бар.
Ди Лилия Исхакова. Бу мәктәпнең ачылышына Татарстан президенты Шәймиев та барган иде. Ул яңа мәктәп башка белем йортлары өчен укыту һәм тәрбиянең ничек булырга тиешлеген күрсәтеп торган үрнәк дип белдерде. Киләчәк мәктәбенең һәр каты аерым бер төскә буялган. Икенче ачык яшел төстәге катта Татарстан, Русия һәм Казан шәһәре герблары, флаглары янәшә тора. Бөтен җирдә иглан һәм күрсәтмә такталар да ике дәүләт телендә татарча һәм урысча язылган. Ашханәдә бер юлы 288 бала туклана. Ашылган көнне аш су усталары милли ризыклардан эч пишмак пишергән булган. Тәме президент када ашаган. 3 сентябрь көнне киләчәк мәктәбе ашханәсендәге өләшү киштәсендә кибет чәкчәге һәм пирожныйлар гына иде. Төрле тәм-томны укучылар сатып ала икән. Монда укучы швед өстәле янына килеп, үзе теләгән ризыкны күпме кирәк шуның кадәр итеп, тәлин кесене ала икән дип шау битте мәгълүмат чаралары. Әмма 3 сентябрьгә швед стәле юкка чыккан иде инде. Тәлинкәгә кештерүн төбен карап, дүге салучы пешекче аш бүлмәсендә эшләргә кеше булмаудан зарланды. Татар теле укытучысы Миңлегел Уафина аш су устасына булышу өчен прилавка артына үтте. Швед стәлегез кая соң дигән сорауга татар теле укытучылары җилкә сикертте. Мәктәпнең табигат пишмагы яки кышкы бакчасы бар. Гыйлем йорты ачылган көнне монда читлекләрдә куяннар кишер кимергән, папугайлар кәттәләнгән. Аларны кем алып килеп торган булган, шулар өйләренә алып кайтып киткән инде. Нишләтик без аларны өстәмә караучы кирәк бит дип белдерә мәктәп хезмәткәрләре. Шау-шу беткән бассейн да эшли башламаган әле. Суы тулы булса да ишекләре бикле. Җитәкчелек барсы да җайланыр дип өметләнә.
Татар балалары мәктәпкә теләк белдереп килгәч куанып утырдым, билгеле. Безнең бит мәктәптә менә шушы микрорайонда яшәгән балалар. Күбесе шушы микрорайон балалары. Алар бу мәктәпне көтеп алган балалар. Әти-әниләре инде күптән бу мәктәпнең ачылышын көткән. Шундыктан татар балалары килгәч билгеле, шун күңелдән куанып утырдым.
Ди Лилия Исхакова. Айрат Мөхәммәтшин 165-нче мәктәптә укыган булган. Әни инде монда китерде ди ул. Бу яңа 177-нче мәктәп күңеленә бик үк хуш килеп бетми икән.
Часырыйлы. Менә бассейнга, тагы теннис курорта, аны бездән построили уже.
Аңарга акча сырыйлармы? Ну, бәлки йөргән өчен сырыйлардыр, обслуживание өчен.
Ну, там, алар неделяга 2000 прошу өстәләр.
Түләргә кирәк. Әйе. Теге мәктәпкә кайтасың киләме соң?
Мин киләм аларга. Бер четвертьне доучусь, анда барам.
азатлык дулкындарында татар телинде соңгу хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Ислам илләре фәннәр академиясенең 16-нчы конференциясен оештыручылар максатларына ирешә алганмы? Татарстан фәннәр академиясе президенты белән безнең әңгәмәне ишетерсез. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 3 сентябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. АКШ җитәкчесе Буш президентлыкка намзәт Маккейнга теләктәшлеген күрсәтте. Ислам илләре фәннәр академиясе җыены барышында чит ил һәм Татарстан галимнәре бер-берсенә нинди фикерләр әйткән. Татарстан фәннәр академиясе башлыгы татар яшьләрен Нобель бүләге иясеннән үрнәк алырга чакыра. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан кулланучылар хукукларын яклаучылар АКШтан тавыкларны китертүгә, чикләү кертүгә хуплау белдерә. Башкортстандагы тавыклар күпкә файдалырак диялар. Бердәм Россия фиркасының Башкортстан бүлегендә гәзит чыгара башлаганнар. Бу Ради Хабиров тирәсенә хәлгә бәйле булырга мөмкин ди бәйсе чыганаклар. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Америкадан Россиягә тавык бутлары кертелмәячәк. Бу турыда кулланучылар хукугы яклау оешмасының Башкортстан бүлекчәсе башы Земфира Дәүләтшина шулай дип белдерде.
Кош итләрендә, кош итенең составында гормональ препаратлар, шуннан соң төрле антибиотиклар тикшергән вакытта ачыкландылар. Шул ук вакытта актив хлор әйтендә һәр вакытта кулланыла, алар бозылмасыннар өчен. Аннан соң күп кенә итләргә шприц ярдәмендә су да тутырыла. Шушы аларның бөтен тәмнәрендә буза. Шуңа күрә Америка кош итләре, кош бутлары безнең кошчылык фабрикаларындагы кош итләренә караганда үзләренең тәмнәре ягыннан күпкә калышалар, сыйфатлары ягыннан күпкә начаррак.
Бу Башкортстан кулланучылар хукугын яклау оешмасы башы Земфира Дәүләтшина булды. Земфира Дәүләтшина тавык бутларын кертүне туктату сәясәт белән бәйле булмавында әйтте. Башкортстанда яңа бер гәзит чыга башлаячак. Ул Бердәм Русия фиркасы бүлекчәсенең гәзите булачак. Инде Бердәм Русия Башкортстан исемле гәзитенең беренче сынау саны нәшер ителде дә. Гәзит даими алдагы елдан чыга башлаячак. Ул атнасына бер 8000 тираж белән нәшер ителәчәк. Республика президенты Мортаза Рахимов әлеге уңайдан фикерләрен белдереп, шулай диде. Цитат. Бердәм Русиянең республика бүлекчәсе бүген бик көчле сәяси оешма. Шул турыда дәүләт җыелышы корылтайга, шәһәр шураларына узган сайлауларда сөйли. Чөнки аларда иң күп тавышларны Бердәм Русия җыйган иде. Цитат тамам. Ул сайлауларда Бердәм Русия бүлекчәсе штабы башы булган Ради Хабировның ул тавыш җыюларда эшчәнлеге исә бөтенләй телгә алынмый. Президент фикеренчә, гәзит хакимият һәм җәмәгатьчелек арасында элемтә булдырырга, фирка эшчәнлеген стимуллаштырырга ярдәм итәчәк. Рәсми булмаган чыганаклар моны, ягъни ашык-пошык газет чыгаруны башкача аңлата. Хәбәр итүбезчә, президент хакимиятының элеке башы Ради Хабиров фиркадан чыгарылган иде. Мәскәүдә аны кабат теркәделәр. Уфада кабат чыгарып аттылар. Шушы вакыйгалардан соң Бердәм Русия җитәкчелеге баш бирмәс Башкортстан бүлекчәсен тикшерергә булган. Якынраларда Мәскәүдән бер төркем тикшерүчеләр килүе көтелә. Шуңа эш күрсәтү өчен ашык-пошык газет оештырдылар дип хәбәр итә рәсми булмаган чыганаклар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадан Норильскийга очучы очкыч 2 тәүлек тоткарланганнан соң бүген Норильскийга очты. Бу икенче тапкыр тоткарлану. Беренче тапкыр узган атна тоткарланган иде. Уфа халыкара һава компаниясе бу Крас Эйр компаниясына дәгъва белдерәчәк. Эш шунда әлеге маршрутка чучы 120 пассажир Уфа һава аланының қонақханасына орнаштырылған, үш тапқыр бұшылай тұқлану білен тәмін етілген Уфа Қолығара Хава компаниясы шулар үшін түлетірге жиына.
Озатлықта Уфа ауазы.
Қазанда тотар ешлерінің үшінші бүтін дүния форумында қотнашқан Башқыстан тотар ешлері республикаға қайтты. Біз түркімнің жетекшісі тотар ешлерінің хазина үшімасы башы Камил Сирәждиновның тәсіратларын біліштік.
Форумда 25 кіші қотнаштық. Форум алдында қойылған мақсатларға тоғысынша болмаса да еріштік деп өлім план бойынша үшірәдік. Туғарай үстелерді конференцияларда қотнаштық. Бик матур түзілген программа бойынша бұлғар заповедникінде бұларға тұрып келді. Хәмді ғашы татар ешләрі үшін концерт қорады. Бұл концертті татар дүниясының ин популяр артистлары Суисеттен Салават Ауи Хатхатинов, Габдель Фатсафин, Василия Фаттахвалар, хәмді бик көп танылған артистлар қотнаштылар. Форумның плюслары бик көп болды дейіс келі.
Әйінді проблемалар, кемшіліклер деп Камил Сирәждинов шуларын сөйләді.
Форум алдыннан біздің Башқұртстан татар конгрессі башқарма комитеті сөйләді делегатларыны форумға, хәмді оларға шындай тілек білдіресі келе. Келешекте составны сөйләгенде ойлабырақ сөйләрге керек. Мәселен, бүтән регионлардан 2-3 жыл, 4 жыл актив кішілеген состав бір өккәштек келе. Бізді енді түрлі кішілер орынлы, орынсыз болған татар ешләрі иштимағы тұрмышына қатышы болмаған кішілер де форумда қатнашты. Әнді мұна үшін декәлер тұмасын үшін әдірек ешләр қолына да береге керек. Мұна үші форумларға, әнді шараларға делегатларыны сөйлеген уақытта ешләр иштимағы ұйышмаларына өзлеріне сөйлеу мүмкіншілігін берселер, жақсы болар еді. Ұлы буын кішілері ешләрге ұшана білерге, ұшанырға үйренерге тиісләр. Чүнки бүгінгі ешләр ертегегі елдің келешегі. Сізге ұшаныңыз, біз болдырырмыз.
Бұл татар яшьләренең хазина оешмасы башы Камил Сирәждинов булды. Кичә 2 сентябрь хоккей уеннарының яңа мизгеле ачылды. Узган мизгелдә Россия чемпионы булган Салават Юлаев ил беренчелегендә 2 урын алган Ярославльнең Локомотивын дөмбәсләде. Уен 4-1 Салават Юлаев җиңү белән тәмамланды. Киярменнәр, җанатарлар яңа мизгел ачылу майыннан төне буе бәйрәм итте. Фейерверк салютлар тынып тормады. Азаттык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азаттык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруының беренче өлешендә Казанда Ислам илләре фәннәр академиясе җыенына килгән академик Руаль Сәгъдиев турында сөйләгән идек. Җыен инде тамам, кунаклар таралды. Хәзер галимнәр үзләре дә, гомум җәмәгатьчелек тә шушы фәнни җыенга нәтиҗә ясый. Татарстан фәннәр академиясе җитәкчесе Әхмәт Мәсгаров конференция максатына ирешелде дип саный. Технологияләр һәм ислам дөньясының тотрыклы үсеше конференциясе йомгаклары турында Татарстан фәннәр академиясе президенты белән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Ислам дөньясының 37 иленнән катнашкан галимнәр белән Татарстан фәннәр академиясе беренче тапкыр Казанда шундый конференция уздырды. Галимнәрнең бу дәрәҗәле форумында бик күп төрле фәнни темалар күтәрелде. Һәм анда чит ил галимнәре белән бергә Татарстан галимнәре дә, Татарстаннан читтә эшләүче татар галимнәре дә чыгыш ясады. Фәннәр академиясының зур залында Татарстан президенты катнашында башланып киткән конференция үзенең эшен Корстон бинасында дәвам итте. Биредә Фәннәр академиясының роле турында да, фән һәм матбугат чыганакларының әһәмияте, шулай ук нанотехнологиялар турында да фикер алышулар булды. Шулай ук татар галимнәре экология, татар халкы һәм Татарстан фән, сәясәт, матбугат темаларына да чыгыш ясадылар. Ике фәннәр академиясе берлектә алып барган бу очрашулар киләсе елда да дәвам итәчәк. Киләсе елга 17-нче фәнни конференция Малайзияда булачак дип игълан ителде. Ә инде бу елга Казанда узган бу күләмле һәм мәртәбәле форум турында сөйләвен үтенеп, без Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаровка мөрәҗәгать итеп, конференция ничек узды, сез ничек бәялисез дип сорадык.
Кыска җавап уңышлы үтте дип уйлыйм, чөнки минем килгән кунакларым, дусларым бик зур галимнар, дөньяны, конференцияларны Миннән дә күбрәк күргән академик Сагдеев, Равзин Нурович, академик Нигматуллин, академик Хаджиев. Алар миңа беркайчан да икеле итеп әйтмиләр, дөресен әйтәләр. Алар зур галимнар, чөнки аларның бәясе дә бик.
Мондый очрашулардан Татарстанга, Татарстанның фәннәр академиясе нинди файда бар соң дип тә сорадык академик Мазгаровтан.
Татарстанны күрсәтергә, чөнки ислам дөньясы галимнәре арасында татар галимнәренең исемнәре әле билгеле булмаган имарчы. Менә безнең иң зур галимнәребез килде, алар аңлап алдылар. Татар галимнәре, Татарстан академиясендә эшләгән татар галимнәре бөтен дөнья галимнәре арасында бик зур урын алып торалар. Алар аңлады. Беренче, икенче. Менә кичә бер мисалда гына мисәлим, бик зур галим, физика галиме профессор Бут Пакистаннан безнең академик Салих белән аның институтына барды. Физика техника институтына. Миңа академик Салих кайтып әйтте: "Мин бик яхшы ике фикер әйтте ул миңа", дип. Аның беренче күрүе мен аларны таныштырып шунда җибәрдем. Бик яхшы ике фикер. Менә безнең шундый зур галим академик Салих хакында файдалы фикерләр, файдалы киңәшләр бирү, ул әйтеп тора инде, файдасы безнең галимнәргә, безнең институтларга бик зур. Бул әйтик, Ислам академиясеннән профессор Шаншал Арбуз институтына барды. Сауд Арабстаннан килгән ике галим безнең углеводород химиялы минем институтка барды. Безнең егетләр белән, безнең галимнәр белән сөйләште. Тел институтларына барды. Шундый очрашулар бик күп булды, аның файдасы бик күп. Ике як кала. Һәр илнең галимнәре үз илләрендә абруйлы кешеләр. Алар шуңа күрә безнең бит конференцияның исеме дә политикларны һәм галимнәрне берләштерү кара. Бу галимнәр менә килделәр, күрделәр, безнең галимнәр белән сөйләштеләр, Татарстанны белделәр. Алар инде үз илләренә кайтып, үзләренең хөкүмәтләренә шуны сөйләп бирәчәк. 37 илдән килгән галимнар кайта, үзләренең хөкүмәт башлыкларына сөйләп бирә. Шундый ил, шундый галимнар, шундый академиклар, алар белешергә була.
Соңгы вакытларда Русия хөкүмәте ислам илләре белән бәйләнеш эшләрен Татарстанга йөкләде шикелле. Сез бу хакта нәрсә әйтерсез дигән сорауга академик Мазгаров:
Казан элек-электән, борынгы замандардан, патша замандарында ук Россиянең сәясәтен көнчыгышка һәм көньякка таратучы булган. Тарихи шулай булып килгән инде. Хәзер менә шуны аңлап, менә шул сәясәтне тапшырды. Ислам илләре банклары, башка бик зур конференциялар, бик зур йыйылышлар, бик зур очрашулар барысы да Казанда була. Россиянең, Татарстанның түгел, Россиянең. Менә безнең бу конференция, менә шул безнең президентыбызның Россиянең көньякка һәм көнчыгышка булган сәясәт алып бару дигән сүз. Бигрәк тә ул бүген бик мөһим, без менә Казанга 37 илдән галимнар йыйды.
Бу конференция галимнар белән сәясәтчеләрнең якынаю дигән шигар астында үтте. Бу якынаюны сез нәрсәдә күрәсез дигән сорауга Әхмәт әфәнде булай диде.
Профессор Абдельсалам Маджали ул 9 ел буе Иорданияның премьер-министры булышады, 14 ел буе Иорданияның иң зур университетының ректоры булышады. Ул бик зур галим һәм бик зур сәясәтче. Бөтен дөньяны белә. Бик зур дипломат, бик зур галим. Татарстан Россиянең иң якты тәрәзәсе көнчыгышка һәм көньякка, ислам илләренә, гараб илләренә. Менә кичә академик Усманов Миркасим абый үзенең докладында шулай дип әйтте: Россия Кытайга, Индостанга элемтә итәсе килсә, хатны татарча язам. Татарча язам хатка җавап килгән. Урысча язам хатка җавап килмәгән. Чөнки бер кеше дә аңламаган, белмәгән. Ә безнең менә хатлар алышу Мәскәү патшасының посылтылары шу Казан аркылы булган. Безнең телдә, татар телендә, гараб алфавитында.
Әхмәт Мазгаров шулай ук Фәннәр академиясының бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты белән тыгыз элемтәдә эшләүләрендә әйтте. ЮНЕСКО һәм БМО вәкилләре алдында бөтен дөнья татар конгрессын тәкъдим итүдә без дә катнаштык, диде ул. Безнең арада академик Рәшит Сүнәев тә бар иде. Галимнәрне игълан иткәннән соң бу халыкара оешма вәкилләре җанланып киткәндәй булды, чөнки аларны дөнья белә, диде Әхмәт Мазгаров.
Иншалла, бөтен дөнья татар конгрессы ООН-да, ЮНЕСКО-да үз урынын алыр дип ышанам. Менә ул бик мөһим мәсьәлә. Менә безнең менә шулай тыгыз элемтәдә эшләү, ул бик мөһим мәсьәлә безнең татар халкы өчен.
Хәзер инде күп кенә чит илләрдә, чит республика өлкәләрдә эшләүче татар галимнәрен Татарстан Фәннәр академиясенә хакыйкый, я булмаса шәрәфле әгъза итеп ала башладыгыз. Бу хакта да әйтегез әле, дигәнгә Әхмәт Мазгаров булай диде:
Минем уйлавымча, бу мәсьәләне инде күптән эшли башларга кирәк иде. Нишләптер менә безнең академиядә шәрәфле әгъзаларны бик сорам санап биргәннәр. Бер-ике кеше генә, кенешкә салават, хәдергесе генә ват, безнең авылдашлар дип әйтәләр. Мин президент булгач, Карим Башкорт академиясендә 44 шәрәфле әгъза, кичкенә генә академиядә, аларның әз генә безнекеннән кичкенәрәк. Мин әйтәм, менә нишләп бездә 14 мен, 54 кенә имин дигәндә, ха? Әйтәм, нишләп алай? Аны бер кеше карамады. Әйтәм, юк, ул дөрес түгел. Президентны без аны сөйләштек. Ел саен без хәзер 7 8 шарафта гала саный. Безнең менә академиклар арасында шундый фикер бар иде, шагыйрьләрне, зур шагыйрьләрне, аннары халык артистларын, аннары язучыларны, сәясәтчеләрне. Ләкин президент аңа килешмәде, аның белән кланасыз диде. Академик Сагдиев, Радий Нурышев, безнең академик Юштруще. Да, академик Валеев, академик Сюняев. Иң зур гаимнәребез диде.
Конференциядә кайтнашучылар шулай ук Ислам дөньясы академиясе вәкилләре Ислам бик катлаулы фән, аны динчеләргә генә тапшыру дөрес булмас иде диделәр. Ислам дине белән галимнәр дә тыгыз илемтедә булырга тиеш дигән фикерләр әйтелде. Шулай ук Әхмәт Мазгаров бүгенге көндә данлыклы татар галимнәре булуга карамастан, яшьләр бик кубарылып килми фәнгә дип борчылуда белдерде. Ә менә Ислам белән диннең бәйләнешен ничек аңларга соң дигән сорауга ул булай диде.
Безнең галимнәр үсәргә кирәк, безнең галимнәрне без китүгә Татарстанның татарларының фәне бетмәсен. Фәне булмаган халык аның киләчәге юк. Җыр бию белән, гармон белән генә булмый. Елларда бик зур галимнәрнең Ислам диненә күчүе күзәтелә. Бик күп язылар инде. Капитан Ив Кусто. Беренче инде Нобель лауреат премиясе Абдус-Салам. Бик 100% чын мөселман булды. Бер вакытта да намазын калдырмаган. Безнең дипломатыбыз Йолдыз Нури Ишфалиуллин, аның турында бик матур китап язды. Татар яшьләренә шул мисал. Кичкенә генә мөселман малае, мөселман авылында туган Пакистанда әллә кайда хәерчелектә. Үз акылы белән, үз фикере белән, аннары Коръан белән бер кулында физика белән нинди зур бикликләр әйтте. Ислам дине фәннискә мәхәлламый, булыша, динлек кеше, юнлек кеше.
Шулай итеп, узган атнада Казанда Ислам дөньясы фәннәр академиясе һәм Татарстан фәннәр академиясының бергәләп оештырган фән, технология, Ислам дөньясын эзлекле үстерүдә яңалыклар, галимнәрнең һәм сәясәтчеләрнең якынаюы дигән темага бер атналык конференция узды. Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаровның сүзләренә караганда, бу конференциядан кунаклар да, хуҗалар үзләре дә бик канәгать калган. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Республиканнар фиркасы конгрессында партия башлыгы сенатор Джон Маккейнга яклавын белдерде. Буш бу атнада президентлыкка намзат буларак рәсми төстә күрсәтеләчәк Маккейнга мактау белдерде. Америка халкын аны якларга чакырды. Ләкин Маккейнны яклаучылар артканда сайлау чараларында җанҗаллар да чыга тора. Маккейн үзенә вице-президент итеп сайлаган Сара Пейлинның гаиләсендәге хәл һәм аның сәясәттә тәҗрибәсе әз булуы тәнкыйтькә тотыла. Тулырак итеп Мәсин Карышмас сөйләр.
Миннесотаның Сент-Паул шәһәрендә уздырылган Республиканнар конгрессына җибәргән видео язмасында Буш Маккейнне Американың иң яхшы кешесе һәм сираттагы президенты дип атады. Буш аның 11 сентябрьдә булган һөҗүмнәрдән чыгарылган сабакны яхшы аңлавын һәм анда җыйган тәҗрибә белән һәр төрле һөҗүмгә каршы әзерлекле тора алачак сәләттә булуын әйтте. Без яшәгән дөньяда янаулар тынмый. Американың 11 сентябрьдәге террор һөҗүмендә кирәкле сабакны алган президентка ихтиёҗы бар. Безгә янаган барлык һөҗүмнәргә алдан ук кисәтеп, аларга каршы безне саклый алачак президент кирәк. Безгә Маккейн кирәк. Буш шулай ук Маккейнне Ирак сәясәтен яклаган ишендә мактады. Ләкин Буш Республиканнар конгрессына Густав Афети сәбәпле үзе шәхсән катнаша алмады. Шулай да Бушның конгресста булмавы Маккейн сайлау чараларын оештырган рәсмиләрне канагат калдырган. Чөнки алар Америка тарихында халык тарафыннан бик яратылып бетмәгән Буш белән яңа намзәт арасында араны сакларга тырыша. Алар шулай итеп сайлаучыларга Маккейннең Буштан үзгә бер сәясәтче булуын күрсәтергә умтыла. Конгресс вакытында иң күп алкыш жыйган башка бир чыгыш Джойн Либермандан килде. 2000-нче елдагы сайлауларда Демократ партиясы башлыгы ярдәмчисе булган, хәзерге вакытта исә бәйсез сенатор Джой Либерман Маккейне акышта бердәмлек китереп, илне алга таба җитәкли алачак намзәт дип атады. Һәм ул сәяси бәхәсләрне бер якка ташлап, үз шәхси киңәше белән Маккейне якларга чакырды.
I'm here to support John McCain because country...
Мин монда Маккейне якларга килдем. Дәүләт мәнфәгате партияның киннән тагында мөһимрәк. Либерманнан соң Республиканнар партиясы ярдәмчесе Сара Пейлин чыгыш ясады. Дүшәмбе көнне мәгълүмат чараларында Пейлиннең 17 яшындагы иләнмәгән кызының йөкле булуы хәбәре фаш иткән иде. Хәбәрләрдән соң Пейлин кызының баланы табачагын һәм йөргән сөеклесе белән иләнәчәген ачыклады. Ләкин әлеге хәл һәм Пейлиннең эшкә сәләте турындагы шикләнүләр партияның аны ярдәмче буларак сайлауына каршы тәнкыйтьләрне арттырды. Чөнки президент ярдәмчесе президент илне җитәкли алмаслык хәлгә калган очракта дил бигене үз кулына алу сәләте булырга тиеш. Бу аның вазифасы, ләкин Пейлин тышкы эшләр мәсьәләсендә тәҗрибәсе юк диярлек. Пейлин моннан элек 2 елдан аз бер мөддәткә штат башлыгы булып эшләде. Әлеге вазифага килер алдыннан исә шәһәр башлыгы булып эшләгән иде.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Көньяк Осетия тирәсендәге киеренкелек шушы республика һәм Абхазияның Русия тарафыннан танылуы Кырымда да сәяси бәхәсләрне кузгалды. Шул ук вакытта Кырым татарлары Үзбәкстаннан милләттәшләрне кайтару кыенлыклары, динне үстерү, мохтаҗларга ярдәм итү белән мәшгул. Тулырак итеп Кырымнан Диләвер Осман сөйләр.
Гурҗистанда алган җәнг соңгы вакытта Кырымда да базы сиясәт кешеләрне аякландырганын күзәтмәгә мөмкин иде. Мәсәлән, Гурҗистанга гуманитар ярдәм кертгән АКШның Даллас гемесен Кырымдагы Русия яклы кучләр, коммунистлар вәкилләре Ахярга коймадылар. 1000-гә якын инсан Ахяр явысында топланып, НАТО, НЕТ, Янки вон дип кычырып, кулларында кызыл байракларны көтәреп турдылар. Бойлеликнен Даллас денгизчилери Ахяр лиманында белли бир муддет турган сон ачык денгизде сеферини девам эттилер. Ахяр шеер хакимияти рейс мавини Владимир Казарин исе Даллас Ахярда якарлык суу менен теминленди, бу техник визит эди деп кайт этти.
Официальной церемонии встреч, неофициальной церемонии проводов, ни протокольных мероприятий. Визит носил технический характер, потому что перед обратным плаванием в США через Средиземное море и Атлантический океан корабль зашел заправиться.
Бу Ахяр шеер хакимияти рейс мавини Владимир Казарин эди. Да бер Украина сиясетчесе, милләтчеләр фиркасы рәхбәре депутат Олег Тягнибок исе Гурҗистанда булган вакыйалардан соң Кырымда автономияны юк итмәк кирәк, чөнки монда булган хасталык бүтән Украина өчен хафлы диде.
Для того, чтобы не відбулося, скажімо, зараження цілого організму. Є завданням ліквідувати автономію Криму.
Олег Тягнибокның айтканларын изатлаган Крым Югары Радасы рейсы Анатолий Гриценко. Карабах, Югославия ве башка ерлерде насылдар кескин вазет келип чыкканда базы күчтер Кырымны да тилге алалар. Амма Кырымда бойле провокациялар кечмес, деди ол. Курултай рух фракциясы азасы депутат Леонид Пилунский де автономияга тимеге, оны йок этмеге бізім аққымыз йок. Амма насылдар девлет мемурлары мында айры бір девлет курмага, Яда Кырымны Русияга кошмак керек деселер, олар канун боюнча мәсүлиятка чекилмек керекләр, диде.
Трогать автономию сегодня мы не имеем права и призывать к её ликвидации тоже не имеем права. А другое дело, что нужно навести порядок, чтобы государственные служащие Украины не призывали к созданию здесь автономного государства.
Олег Тегнибокның Украина Югары Радасында Кырым ве Акъярның статусы мәсьәләсен реге коймак керек деген чакыруларны депутатлар диккатсыз калдырганлары да мәлум. İşte Gürcistan'daki Cenk'nin aksadası Kırım'da böyle vakiyalarının yüz verdi. Uzbekistan'da yaşayan Kırım Tatarları sonki vakitte Kırım'a serbest kayıtıp olamaganları çoksu Kırım Tatarlarını rahatsızlaganını gözetmek edi mümkün. Men келип чыккан вазият боюнча мажилис азасы бир вакытта мажилистин Өзбекстандагы векили болгон, шунда мажилисте тышкы алакалар үчүн мисул болгон Али Хамзиндин сүйлөштүм бу маселе боюнча.
Siz Özbekistan'da meclisinin vekili ediniz, şimdi Kırım'dasız. Ukrayna Dışkı İşler Vezirliği şimdi Kırım Tatarlarını kayıtmak için istese isim verir, istemese vermeyi. Bunu siz nasıl anlatır ediniz? Ukrayna ne sebepten bunu yapar, ne maksatını yapar?
Чеш түрлі бір оны позициялар бұл ақында бар. Олар айталар иммиграция келген адамларын айырмап керек, білмек керек кім келіп бұл Украина. Ләкін мен білесем, олар мұтлақ бұл қанымсызлық біздің Қырым татар Өзбекстанда олған диаспорамызға қаршы япылды десек, яланды келді. Чүнкі бүгінгі күнде Өзбекстандан қайту мәселесі пек ағырлашты, қайтқан адам пек серек. Мына бұл біріншіден, бұл мен берлесем біздің мына бұл қайту программасына қаршы япалған мақс адым. Чүнкі бүгін күнде Украин түшішілер резерлігі біріншіден ол қайт еті. Тек мүмкін қайтмаға дайыми өз Украинда яшыма, тек рухсет Украина элчиханесинден алып Өзбекстанда чалышкан Украина элчиханесинден. Эвел биздин жамаатыбыз кайтарды экинчи фурсат менен. Бу да иммиграция акында канунда бар. Пункт 1 статья 6. Анда жазылы: "Стеселер иностранцы и лица без гражданства на законных основаниях, находясь в Украине, имеют право осуществлять процедуру получения разрешения на ПМЖ в Украине здесь непосредственно в Украине".
Али эфендим, на более вазетте мэжлис насылды бір аракетлер адымлар япама? Насылды бір енгілештірмей бұ мәселені?
Оның біріншіден бұ мәселенен пек обраша мили мэжлис. Мына бұ январь айындан бұ ел. Бұ Рифат Чубаров, Мусафа Джемилев, біздің мили мэжлисіміздің рейсі. Бұкун Мусафамызда Киевде ақуықтілі комитетте көрішіп олма керегі де, ләкін олмады. Ләкін яқын күрлерді бұ олачақ, қызметсе анда чағырылачақ тышышылерін везерлігінің рейхберлері ве улардан талап етеджеклер насыл олып, улар оз қалыларын бозып, мына бұ вазиетке бүгін күнде біз қалғанымыз. Екіншіден 18 сентябр күні УВКБ 10 Украинада, у Макс бұ ақында да қызметсе япа төгерек софра, и анда да чағырылачақ Рифат Чубаров ве Ремзи Ильясов Украинада олачақ Киевде, ве бұ да меселе анда бұ ақылачақ. Мәжіліс өз тарапынан балабан бір бүйік іш япа. Ләкін бүгін күнде вазиетіміз мына боле.
Бұ мәжіліс азасы Али Хамзин еді. Шунда қайд етмелі, Өзбекстанда да 100 мыңден зияде Қырым татары яшай. Бүтін мұсылман әлемінен берабер Қырым татарларды Рамазан айына кірділер. Қырым муфтисы Аджи Эмирали Аблаев та Қырым мұсылманларын мүбарек оразанын хайырлады.
Бүтін дүниедегі мұсылманлара Рамазан, girişimiz Ramazan'a mübarek olsun ve bu ay milletimize bakt, saadet, zenginlik, birlik, beraberlik versin ve bizlere muhabbetlik versin. Birleşmemiz için bu Ramazan ayında sık sık bol bol camilerimize, ibadetimize, Kur'an'ımıza sarılacağız. İnşallah Allah bizlere o bereketini verecektir, o birlik beraberliği verecektir.
Ama Ramazan ayında da Kırım Müslümanlarına tınçlık yok demeye mümkün. Оразаның бірінші күні Ахмеджитте бүйік жамы құрылажақ ерде топланған қабыршақ ташылар үсінде Қырым татарларын ақаретлеген боянен язылған біз сөзлер пейда олған вақия 1 сентябрде юз берген. Мұнда олған қарауыл яқында Ахмеджит шеер шурасы депутатлары жамы еріні истрат бақчасы үшін айырғанлары аққында қарар алғанларындан сон, мұнда топланған ташыларының бір қысмында белі олмаған кімселерді еқіп кеткенлер.
16 yaşında sonra. Hemen çıkıp gelenip adlandan çıkıp ayarını yapsam müge yazarlar. Ne öyle şeyler olur ya. O yakında deputatlar gene karar çıkararsan bizim ayarda kenarlarını taş var şeyleri yıktırıp gittiler yaptılar.
Bu büyük cami kurulacak yerin karaoğlusu edi. Kırım'ın sağlık koru nazirinin muavini Tahir Musayev ve iş adamı Sadık Tabak Ramazan ayında merhametlik акциясы башлаганларын илан эттилер. Бир ай девамында 5 каста балаларга ярдым этмек үчүн пара топланачак. Ярдым япмага истегенлер 8-900-307-10-10 телефонунен чаңкака билелер. Бир телефон ачуунун фиаты 6 гривня экен. Эски Кырымда Салхат Минарелери фестивалы бүйүк байрам ве гала концертинен екумленди. фестивалінің ғалібі Яширжи Эмине Мустафаева олды фестивалде Өзбекстандан де башқа мемлекетлерден ержыларда іштірак еткен. 5-6 сентябрде Ялтада Европа күні байрамы олажақ. Бұ байрамда көйдешілер қымдатар жемаат тешкілатыда іштірак етежек. Көйдешілерінің рейсі Ибраим Вайыны білдіргеніне көре, Ялтаның ялысында Қырым татарларының мәдениеті ұрф әдеттерінен бағылы сергі өткерілежек екен. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметті тыңдаушылар, Азатлық радиосының интернет сахифасында топшыруда яңғыраған жазмаларны һәм өстәмә қызықлы хәбәрләрне таба алырсыз. Сез Азатлық радиосы топшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлық дулкынында очрашырга өметләнәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.